біздің атыраудағы тілшіміз сәния тойкин қазір телефон байланысында. Сәния, қашаған кенішінде жұмыс істеп жатқан жұмысшылар не нәрсеге наразы болып сайлауға бармаймыз дегенді айтып отыр.
Наурыз мерекесінің қарсаңында, яғни наурыздың 19 күні Каспий теңізінің қазақстандық бөлігіндегі қашаған кенішіндегі дір жасанды аралында құрылыс жұмыстарымен айналысып жатқан CCC компаниясының бір топ жұмысшылары телефон шалып, жұмыстағы қысымшылықтар туралы шағымданған болатын. Бұл CCC компаниясы Аджип консорциумының мердігері. Олардың айтуынша, компания басшылығы Қазақстанның еңбек заңдарын бұзып, құқықтарын қорғамақ болған жұмысшыларды себепсіз қудалап отыр. Аты жөнін айтпаған жұмысшылар CCC компаниясында құрылған кәсіподақ ұйымы біздің құқығымызды қорғамағаннан кейін Каспий қоғамы атты қоғамдық бірлестік құрып, әділет министрлікте ресми тіркеген едік дейді. Бірақ компания басшылығы сендер ұйым кәсіподағына кіріп, өздерің қалаған көшбасшыларыңды сайлап аласыңдар деп кәсіподақ мүшелігіне алдап өткізді. Ал енді сол күннің ертеңінде біз сайламақ болған Әнуар Исмайылов деген лидерімізді бірлестік қатарына енген және басқа да мердігер компаниялар Шыңдар, Арна, Егемен құрылыс мекемелерінің бір топ жұмысшыларын жұмыстан босатты. Енді біздер жұмысшылардың құқын қорғап жүрген Әнуар Исмайылов, Жалғас Мырзашевтар мен заңсыз жұмыстан шығарылған әлгі жұмысшыларды қайтаруды талап етеміз деп мәлімдеді олар. Осы қоңыраудан кейін Азаттық тілшісі Каспий қоғамы қоғамдық бірлестігін құрушылардың бірі CCC компаниясының бұрынғы труба құрастырушысы Әнуар Исмайылов іздеп тапқан еді. Болған жайды Азаттық тілшісіне баяндаған Әнуар Исмайылов былай дейді.
Жақсы тыңдап көрейік.
Жазда халықтың жағдайы өте төмен болды, дискриминация болды. Сол кезде 60 градус, 55 градуста біздің қазақтар жұмыс жасап жүр. Үстері тер, анда вообще ауа жұтатын не жоқ. Зарплата 28-де 28 күнге 70 мың болды. Тек қана арабтар кондиционердің астында салқын жерде отырады, ал біздер дейтін қазақтың халқы ыссы жерде жұмыс жасайды. Даже салқын су бермейді, су бермеген жағдай болды да, содан бірінші айқай содан басталды жазда. Сосын ол кезде біздің талабымыздың бәрін қойып, заң бойынша жазып, ақшамызды көтерттік. Бастықтар келгенде халық жиналып тұрғанда, халықтың өзінше халық тұрыптайды, бізге мында келетін профсоюз комитет бізге керек.
Ал енді тағы бір жұмыстан қуылған CCC компаниясының ағаш құрастырушысы Жалғас Мырзашев өздерінің тәуелсіз қоғамдық бірлестік құрып, құқықтарын қорғағысы келетіндерін айтып көмек сұрап, облыс әкімі Берге Рысқалиевтің қабылдауына барғандарын айтады. Бірақ бізді әкім дұрыс түсінбеді дейді ол.
Кейбір дұрыс информация бермеген ғой әкімге, или тәжірибе білмеймін. Бізге айтады, сендер зарплаттарыңды алысында не керек дейді, біз айтып отырмыз, зарплатты алғанда, короче, біз бұл условияның бәрін өзіміз жасап алдық. Халықтың өздері шығып, бұлын жасап алды. Содан кейін артынан біздерге артымыздан түсіп жатып, бізді құртып жатыр деп.
Азаттық тілшісі Аджип компаниясының мердігері, CCC мекемесінің заңгері Райымбек Біләліфпен де кездескен болатын. Бірақ ол бұл адамдарды білмейтіндігін, Каспий қоғамы бірлестігі туралы еміс-еміс естігенін айтады. Егер бұл жігіттер өздерін заңсыз жұмыстан шықтық десе, құзырлы орындарға жүгінсін деген ақыл айтты. Ал енді облыстық құрылысшылар кәсіподағы филиалының төрағасы Есет Өтеулиев үшін кәсіподақ жұмысындағы дұрыс есеп бере білу өте маңызды. Сондықтан сайланған кәсіподақ жарғысы бойынша кәсіподақтың төрағасы 5 жыл жұмыс істеуі керек. Есет Өтеулиевтің айтуынша,
ол заңда жазылып тұр, пожалуйста, хоть они как его будут называть, өздері білсін. Каспий қоғамы деп атап тұр ғой, болмайды себе айтайын. Мына вот эта кучка людей пришли в прошлом году, предположим. У нас же по уставу мы избираемся на 5 лет. Все.
Сонымен өздерінің құқықтарын қорғамақ болғандар үшін жұмыстан қуылғандарын айтқан CCC компаниясының жұмысшылары енді заң орындарына жүгінетіндіктерін айтады. Референдум кезінде президентті қолдайтынымызды айтып едік, бірақ біздің құқығымызды қорғауға келгенде президент саясаты әлсіздік танытты. Енді сайлауға не үшін барамыз деп отыр олар.
Бұл жағдайдың ары қарай қалай дамығанын барлығында сіз назарда ұстайсыз ғой, Сәния?
Иә, Сағат ханым, енді осы материалды мен сіздерге жолдап отырғанымда жаңа ғана телефон шалған CCC компаниясының бір топ жұмысшысы өздерінің құқық қорғау мақсатында жасаған әрекеттеріне демеу сұрап, Өзенмұнайгаз өндірістік филиалы, яғни Жаңаөзен қаласындағы Өзенмұнайгаз өндірістік филиалының жұмысшыларына да хабарласып отырғандарын жеткізіп отыр. Біздер Өзенмұнайгаз өндірістік филиалы жұмысшыларыменен хабарласып, бұл мәселенің әлі анық қанығына жете алмай жатырмыз. Сондықтан оқиғаның ары қарайғы өрбуін бақылауда ұстайтын боламыз.
Рахмет ондай әңгімеңізге.